Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី25ខែមេសាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington វិក្កាមការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋមួយចំនួនបារម្ភកង្វះស្បៀងអាហារគណៈការបិទគប់ទីក្រុងភ្នំពេញកាន់តែតឹងរឹងក្រុមអ្នកវិភាគយល់ឃើញថារុស្ស៊ីមានមហិច្ឆតាពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍តាមរយៈយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាសំណើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ2លានដុល្លាររបស់លោក Biden ប្រឈមនឹងការជំទាស់បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ភាគទី12នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ In Vision Cambodia សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីទស្សនវិស័យនៃសេវារដ្ឋបាលសាធារណៈនៅកម្ពុជាតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Podcast នេះដូចតទៅរដ្ឋាភិបាលបានរឹតបន្តឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅការធ្វើដំណើរឬការបំលាស់ទីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពីទីកន្លែងមួយទៅកាន់ទីកន្លែងមួយផ្សេងទៀតនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងទីក្រុងតាខ្មៅរបស់ខេត្តកណ្ដាលដែលជាការខិតខំរាំងខ្ទប់មិនឲ្យមានការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកំពុងព្រួយបារម្ភពីការខ្វះខាតស្បៀងអាហារហូបចុកគណៈប្រាក់ចំណូលប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកលោកហូរៈស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បាទខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំសិតជំទាស់ទេបងក៏តែខ្ញុំមានផលលំបាកឬបងធនីគេបងចាស់ខ្លាចចាស់ជួលប៉ណ្ណឹងទេបង
បងផ្ទះជួលមួយខែបាន
មួយខែជួលក្បែរ1លានបង
ការបិទគប់រាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុងតាខ្មៅកាន់តែមានសភាពតឹងរឹងក្នុងនោះមានការរដ្ឋបិទការធ្វើដំណើរនិងការរកស៊ីជាច្រើនប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភអំពីស្បៀងអាហារដូចជាអង្ករត្រីសាច់បន្លែគណៈពួកគេមិនអាចរកប្រាក់ចំណូលពីមុខរបររបស់ពួកគេប្រជាពលរដ្ឋបានចាប់ផ្ដើមរងផលប៉ះពាល់ជាបណ្ដាបណ្ដាពីការដាក់បំរាមគោចរពេលយប់ដែលបានធ្វើឡើងតាំងពីមុនចូលឆ្នាំ7នេះខ្មែរហើយផលប៉ះពាល់លេចឡើងថែមទៀតពេលរដ្ឋាភិបាលសម្រេចបិទគប់ទីតាំងភូមិសាស្ត្រចំនួន2គឺទីក្រុងភ្នំពេញនិងក្រុងតាខ្មៅនៅខេត្តកណ្ដាលចំនួន2សប្ដាហ៍ដែលចាប់ផ្ដើមពីយប់ថ្ងៃទី14ខែមេសាដល់ថ្ងៃទី28ខែមេសាបុរសសម្បុលស្រអែមមានរាងក្រអាញបន្តិចលោកច័ន្ទសរិទ្ធអាយុ39ឆ្នាំជាជាងជួសជុលម៉ូតូនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ3លោកប្រាប់ VOA ថាលោកមិនធ្លាប់ឃើញការបិទគប់ការធ្វើដំណើរទីក្រុងទ្រង់ទ្រៃធំដូចនេះទេលោកបន្តថាក្នុងនាមជាពលរដ្ឋម្នាក់លោកមិនអាចជំទាស់នឹងការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលទេប៉ុន្តែលោកថាការបិទគប់ទីក្រុងនេះធ្វើឲ្យប្រាក់ចំណូលប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកថយចុះដល់កម្រិតសូន្យនៅមុនមិនទាន់មានការរាតត្បាតខ្លាំងនៃជំងឺ COVID-19 លោកអាចរកប្រាក់បានប្រមាណ20ម៉ឺនទៅ30ម៉ឺនរៀលក្នុងមួយថ្ងៃដោយចំណេញប្រមាណ4ទៅ5ម៉ឺនរៀលប៉ុន្តែឥឡូវនេះជាងម៉ូតូរូបនេះរកចំណូលក៏មិនបានហើយអ្វីដែលជាការបារម្ភនៅចំពោះមុខនោះគឺអាហារហូបចុក
ពិបាកដែរបងការហូបអាហារការហូបចុកនេះខ្ញុំហូបតែមីហិងត្រីខនេះ2ថ្ងៃ3ថ្ងៃនេះ
ចំណែកពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតគឺអ្នកនាងថេតសាវិនអាយុ24ឆ្នាំដែលជាអ្នកលក់សម្ភារៈសំណង់និងគ្រឿងម៉ាស៊ីនបូមទឹកក្នុងខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យក៏កំពុងបារម្ភអំពីបន្លែសាច់ដោយសារផ្ទះអ្នកនាងមិនមានឧបករណ៍សម្រាប់រក្សាទុកម្ហូបអាហារយូរថ្ងៃអ្នកនាងទិញបន្លែនិងរបស់របរហូបចុកផ្សេងទៀតតាមអាជីវករដែលដឹកបន្លែសាច់មកលក់ដូរដល់តូបផ្ទាល់ជាម្ដាយកូនមួយក្នុងបន្ទុកនិងកំពុងអង្គុយក្បែរស្វាមីអ្នកស្រីក្នុងតូបតូចមួយទំហំប្រមាណ3x4ម៉ែត្រអ្នកនាងសវណ្ណនិយាយថា
ទិញទុកបានខ្លះព្រោះអីយើងអត់មានអីទុកស្រួលបួលអញ្ចឹងបងយើងណងឲ្យបងហើយកន្លែងផ្ទះទូចជាអៀតអញ្ចឹងបាទ
អ្នកនាងក៏បានត្អូញត្អែអំពីការបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលប្រចាំថ្ងៃមុនមិនទាន់មានការបិទទីក្រុងអ្នកនាងថេតសាវិន និយាយថាគាត់អាចរកបានចំណូលប្រមាណ10ទៅ20ម៉ឺនរៀលក្នុងមួយថ្ងៃហើយថ្ងៃណាខ្លះក៏បានដល់ទៅ40ម៉ឺនរៀលដែលអាចសល់សម្រាប់សន្សំទុកនិងសម្រាប់បង់តូបជួលតម្លៃ200ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយខែ
មុខរបររៀងតូចចឹងប្រហែលជាបានបើបានតិចបាន4ម៉ឺន10ម៉ឺនគ្រាន់ដល់ស្រាជីវភាពបានច្រើនទៅវាអាចដល់100អីចឹងហ្មង
កាលពីថ្ងៃទី16ខែមេសាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចេញសារព្រមានអាជ្ញាធរឲ្យក្នុងរយៈពេល14ថ្ងៃនេះត្រូវទប់ឲ្យបានមិនឲ្យពលរដ្ឋទោះក្នុងឋានៈណាក៏ដោយចាកចេញពីផ្ទះបើមិនមានភារកិច្ចចាំបាច
់ពេលវេលានេះមិនថាអ្នកធំអ្នកតូចមិនថាអ្នកមានឬអ្នកក្រគឺនៅផ្ទះណាគឺនៅផ្ទះនោះនៅភូមិណាគឺនៅភូមិនោះគឺសំដៅទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការចម្លងពីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយពីភូមិមួយទៅភូមិមួយពីទីកន្លែងមួយទៅទីកន្លែងមួយ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ថាបើសិនការឆ្លងមិនថយចុះក្នុងរយៈពេលបិទគប់រហូតដល់ថ្ងៃទី28ខែមេសាការបិទគប់នឹងត្រូវបន្តទៀតហើយអាចឈានទៅដល់តាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនទៀតទោះជាយ៉ាងណាម្ដងហើយម្ដងទៀតលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទូទៅបារម្ភរឿងខ្វះខាតស្បៀងដោយថាការផ្គត់ផ្គង់នៅតាមទីផ្សារនឹងមិនត្រូវបានបង្អាក់ឡើយប៉ុន្តែផ្សារដែលស្ថិតក្នុងតំបន់រស់នៅត្រូវបានបិទជាបណ្ដោះអាសន្នដូចជាផ្សារដើមកោនិងផ្សារកណ្ដាលជាដើមកាលពីចុងសប្ដាហ៍មុនប្រជាពលរដ្ឋនិងកម្មកររាប់រយនាក់បានផ្ទុះការតវ៉ានៅផ្លូវវែងស្រេងត្រង់ចន្លោះខណ្ឌមានជ័យនិងខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យពីព្រោះពួកគេប្រឈមមុខនឹងការខ្វះថវិកានិងស្បៀងប្រចាំថ្ងៃភ្លាមភ្លាមនោះអាជ្ញាធររាជធានីបានចុះទៅចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋនិងកម្មករដែលតវ៉ានោះដោយក្នុងមួយគ្រួសារទទួលបានប្រាក់30ម៉ឺនរៀលនិងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគផ្សេងទៀតនេះបើតាមក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍លោកវ៉ាន់ពៅប្រធានសមាគមឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធ IDEA ប្រាប់ VOA ថាកិច្ចអន្តរាគមន៍កាលពីថ្ងៃសៅរ៍របស់អាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញអាចជួយបានក្នុងគ្រាបិទទីក្រុង14ថ្ងៃប៉ុន្តែលោកជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រៀមទុកជាមុនដើម្បីឆ្លើយតបនឹងវិធានការបិទទីក្រុងបន្ថែមទៀតបើការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅមិនស្រាក់ស្រាននោះ
ដើម្បីកុំឲ្យការខ្វះខាតខ្ញុំសូមឲ្យរដ្ឋជំរុញអាជ្ញាធរដែនដីទាំងអស់នោះគឺចុះត្រង់តែមិនថាអ្នកជួលផ្ទះអ្នកមានផ្ទះនៅទីខ្លួនឯងនៅទីតាំងហ្នឹងចឹងអ្នកនៅទីតាំងកន្លែងណាត្រូវត្រង់ឈ្មោះទីតាំងកន្លែងហ្នឹងឲ្យច្បាស់លាស់ទៅអាចឧបត្ថម្ភជាថវិកាពីគ្រឿងអាហារប្រចាំថ្ងៃឲ្យបានគ្រប់គ្រប់នេះហ្នឹងវាគឺថាវាជាដំណោះស្រាយមួយដ៏ល្អហើយដំណោះស្រាយមួយទៀតគឺរដ្ឋត្រូវពាណិជ្ជឬក៏ហ្វ្រីបន្ថែមទៀតនៃការប្រើប្រាស់ថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងហើយនឹងអន្តរាគមន៍ទៅម្ចាស់ផ្ទះជួលផងដែរ
លោកអាត់ធុនមានអ្នកណំនៃសហភាពការងារកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាទុកកង្វល់ធំរបស់កម្មករគឺប្រាក់ឈ្នួលតិចតួចដែលអនុញ្ញាតឲ្យពួកគាត់រស់បានពីមួយខែទៅមួយខែ
នេះគឺជាបញ្ហាធំគាត់មិនមានលុយទេហើយគាត់មិនមានអ្វីក្រៅតែពីលុយធ្វើការសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់មួយខែធ្វើការមួយខែគឺបានមួយខែគឺផ្គត់ផ្គង់មួយខែបើអត់មានអាហ្នឹងគឺគាត់អត់មានអីផ្គត់ផ្គង់ទេអញ្ចឹងគឺថាពិបាកពិបាកខ្លាំងណាស់
មេដឹកនាំសហជីពរូបនោះបារម្ភអំពីការឆ្លងរាលដាលកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរដែលប៉ះពាល់ដល់ការងាររបស់កម្មកររោងចក្រកាន់តែច្រើន
គឺមានការបារម្ភចំពោះការរីករាលដាលហ្នឹងវាអាចរីកទៅកន្លែងផ្សេងទៀតបើសិនជាมันបានគ្រប់គ្រងឬក៏ព្យាបាលឬក៏ធ្វើចតាលិស័កឬក៏កំណត់នោះឲ្យបានច្បាស់មនុស្សជាតែមានការឆ្លងហ្នឹងអាចនឹងបញ្ហាធំបាទ
លោកសំងស៊ីមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងរស់នៅដោយនិរទេសខ្លួននៅឯប្រទេសបារាំងបានរិះគន់សមត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនក្នុងការទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 លោកបានអធិប្បាយលើប្រព័ន្ធសង្គម Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី15ខែមេសាថាលោកហ៊ុនសែនបានសម្រេចចិត្តបិទគប់ទីក្រុងភ្នំពេញយ៉ាងតក់ក្រហល់លោកមានប្រសាសន៍ថាគាត់មិនគួរប្រកាសបិទគប់ទីក្រុងភ្នំពេញនិងទីក្រុងតាខ្មៅចាប់ពីថ្ងៃ15មេសាភ្លាមភ្លាមអញ្ចឹងទេដោយគ្មានបានផ្ដល់ព័ត៌មានយ៉ាងតិចមួយសប្ដាហ៍មុនដោយអ្វីដែលគេតែងតែធ្វើនៅប្រទេសដទៃដើម្បីជៀសវាងការច្របូកច្របល់អត់ប្រយោជន៍ហើយដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានពេលត្រៀមលក្ខណៈក្នុងការរៀបចំជីវភាពតាមតម្រូវការថ្មីកាលពីថ្ងៃទី17ខែមេសាកម្មករនិងពលរដ្ឋស្នាក់នៅតាមបន្ទប់ជួលរាប់រយនាក់ក្នុងខណ្ឌមានជ័យនិងខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យបានផ្ទុះការតវ៉ានិងការបិទគប់របស់អាជ្ញាធរមិនឲ្យធ្វើដំណើរការតវ៉ានេះធ្វើឡើងដោយសារកម្មករនិងពលរដ្ឋទាំងនោះប្រឈមនឹងកង្វះថវិកានិងអាហារហូបចុកប្រចាំថ្ងៃ VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកមេតមាសភក្តីអ្នកនាំពាក្យសាលាក្រុងភ្នំពេញនិងលោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារបានទេដើម្បីសុំការបញ្ជាក់ពីវិធានការនៅពេលខាងមុខដើម្បីបំពេញការខ្វះខាតរបស់អ្នករស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញនិងកម្មករកាលពីថ្ងៃទី17ខែមេសារដ្ឋាភិបាលបានចេញសេចក្តីសម្រេចមួយដោយជួយផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់អ្នករងគ្រោះនិងប្រឈមជីវភាពក្នុងពេលដែលបិទគប់ទីក្រុងបើតាមសេចក្តីសម្រេចគ្រួសារដែលមានសមាជិកម្នាក់នឹងទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភចំនួន160,000 រៀល2ទៅ3អ្នកទទួលបាន200,000 រៀលនិងចាប់ពី4អ្នកឡើងទៅទទួលបាន240,000 រៀលការឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់នេះធ្វើឡើងតែមួយលើកគត់ក្នុងពេលដែលកម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងការឆ្លងសហគមន៍ធ្ងន់ធ្ងរលោកមាននីអ្នកស្រាវជ្រាវខាងការអភិវឌ្ឍសង្គមមានប្រសាសន៍ថាវិធានការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលមិនមែនជាវិធានការដែលបានត្រៀមទុកជាមុននោះទេតែជាការឆ្លើយតបភ្លាមៗទៅនឹងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងដែលជាហេតុធ្វើឲ្យពលរដ្ឋពិបាកត្រៀមខ្លួនទុកជាមុននិងដែលផ្ទុយពីបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដែលគេបើកសាច់ប្រាក់ឲ្យពលរដ្ឋមុនរួចជាស្រេចមុនការឈានដល់បិទទីក្រុងលោកប្រាប់ VOA ថា
វិធានការនេះគឺធ្វើការឆ្លើយតបភ្លាមភ្លាមទេមិនបានគ្រោងទុកពីមុនទេតាមដែលមើលតែខ្ញុំយល់ណាបើសិនជាមានការគ្រោងទុកពីមុនមានត្រៀមថវិកាអីច្បាស់លាស់ខ្ញុំគិតថាមិនពីអនុការអនុវត្តវិធានការគាត់ទៅដោយចលូនណា
ពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងជំងឺ COVID-19 វិញលោកមាសនីលើកឡើងថាកម្ពុជាបានបើកឲ្យមានការហោះហើរមួយចំនួនចូលប្រទេសនឹងបានរកឃើញវិជ្ជមាន COVID-19 ជាបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្តែការគ្រប់គ្រងនៅទីតាំងធ្វើចតលិស័កមានភាពធូររលុងដោយមានអ្នកកិច្ចចេញហើយក្រោយមករកឃើញការឆ្លងក្នុងចំណោមពលរដ្ឋជនជាតិចិនផ្ដើមចេញពីហេតុការណ៍ទាំងនេះកម្ពុជាក៏រកឃើញការឆ្លងសហគមន៍ទ្រង់ទ្រីធំធ្ងន់ធ្ងររហូតដល់បិទគប់ទីក្រុងយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកតាមដានសង្គមរូបនោះនិយាយថាក្នុងកលៈទេសៈនេះប្រជាពលរដ្ឋនិងរដ្ឋាភិបាលត្រូវសហការគ្នាដើម្បីទប់ទល់នឹងជំងឺនេះដោយមានការយោគយល់គ្នាទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែលោកថារដ្ឋាភិបាលមិនអាចមើលរំលងជីវភាពរបស់ពលរដ្ឋឡើយលោកកៅប៊ុនចន្ទថនអាយុ55ឆ្នាំជាជាងប៉ះកង់តាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ3និយាយថាការរាំងខ្ទប់មិនឲ្យធ្វើដំណើរបង្កក្តីបារម្ភសម្រាប់គ្រួសាររបស់លោកពាក់ព័ន្ធនឹងស្បៀងអាហារ
យើងវាគាត់ថាវាកំសត់ដែរយើងពិបាកការរកហូបទទួលទានអញ្ចឹងវាពិបាក
អ្នកប៉ះកង់រូបនោះក៏ឃើញការធ្លាក់ចុះចំណូលដល់កម្រិតគួរឲ្យបារម្ភមួយថាខ្វះថវិកាជួលបន្ទប់ស្នាក់នៅនិងបង់សងបំណុលដែលលោកខ្ចីយកមកឲ្យកូនរៀននៅមហាវិទ្យាល័យខាងផ្នែកសុខាភិបាល
វាទៀងទេឥឡូវដល់គេបិទអញ្ចឹងយើងរកបាន10,000 20,000 អញ្ចឹង
ជាមុនដល់គេបិទ
មិនបិទបាន50,000 60,000
លោកច័ន្ទសរិទ្ធដែលជាជាងជួសជុលម៉ូតូនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ3ឲ្យដឹងថាលោកឃើញការលំបាករបស់ពលរដ្ឋផ្សេងទៀតដែរប៉ុន្តែលោកមិនហ៊ានលើកជាយោបល់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយយ៉ាងណាទេប៉ុន្តែលោកថាអ្វីដែលលោកធ្វើបាននោះគឺជួយគ្រួសាររបស់លោកជាមុនសិន
អឺអានេះវាជាចាំទៅខ្ញុំជួយខ្លួនឯងជួយអត់ឈ្នះបងជួយអត់កើត
រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហូលរស្មី VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
គណៈវិបត្តិនយោបាយនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាន់តែមានសភាពធ្ងន់ធ្ងររហូតជំរុញឲ្យសមាគមអាស៊ានកោះប្រជុំកំពូលនៅថ្ងៃទី24ខែមេសាខាងមុខនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីអ្នកវិភាគអះអាងថាប្រទេសរុស្ស៊ីវិញកំពុងពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍តាមរយៈរបបយោធាដែលឡើងកាន់កាប់អំណាចនៅមីយ៉ាន់ម៉ានេះលោកលូកហាន់រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញហើយនាងខ្ញុំស្រីអ្នកខេណាជួងសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថារុស្ស៊ីកំពុងបង្កើនការលក់អាវុធទៅឲ្យយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានិងកំពុងគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនទៅលើមេដឹកនាំរដ្ឋប្រហារលោកឧត្តមសេនីយ៍មីងអងលៀងដែលនេះជាសម្ព័ន្ធភាពមួយដែលពួកគេយល់ឃើញថានឹងពង្រីកមហិច្ឆតានយោបាយការបរទេសរបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍តាមរយៈការលក់សពាវុធនាពេលអនាគតស្របពេលដូចគ្នានេះដែរមានដឹកនាំក្រុមឧទាមកោសម្ព័ន្ធយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន10បានប្រកាសការគាំទ្ររបស់ពួកគេចំពោះចលនាប្រឆាំងនឹងការធ្វើរដ្ឋប្រហារមីយ៉ាន់ម៉ាលោក Anthony Davis អ្នកវិភាគផ្នែកសន្តិសុខនៅក្រុមហ៊ុនសិក្សាផ្នែកយោធា Chains Group នៅក្នុងទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូច្បាស់ណាស់ចង់ពង្រីកទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងយោធាមីយ៉ាន់ម៉ា ែលត្រូវបានគេស្គាល់តាមឈ្មោះថាស្ថាប័នថាត់ម៉ាដួតាមរយៈការលក់សពាវុធដោយការលក់ជាចម្បងទៅឲ្យកងកម្លាំងទ័ពអាកាសហើយបន្តលក់សពាវុធលក្ខណៈបន្ទាប់បន្សំទៅឲ្យកងយោធាជើងគោករបស់ប្រទេសនេះម្យ៉ាងទៀតរុស្ស៊ីមានបំណងចង់ពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានដែលជាសហភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់លោកបានថ្លែងថារ
ុស្ស៊ីបានបង្កើតជាគោលជំហររងមាំមួយមិនត្រឹមតែនៅមីយ៉ាន់ម៉ានោះទេប៉ុន្តែតាមរយៈប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាថែមទាំងនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាទូទៅផងដែរ
លោក Davis បានថ្លែងទៀតថា
ASEAN is a body that they wish to have good relations.
ASEAN គឺជាស្ថាប័នមួយដែលពួកគេរុស្ស៊ីនិងចិនចង់មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនិងចង់បង្ចេញឥទ្ធិពលមកលើនៅក្នុងបាយផែនមួយដែលអំណោយផលសម្រាប់ពួកគេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាពួកគេនឹងមិនស្រមើស្រមៃរំពឹងជ្រុលហួសហេតុពីអ្វីដែល ASEAN អាចសម្រេចបាននោះទេគឺដូចគ្នានឹងការរំពឹងមានកម្រិតរបស់បណ្ដារដ្ឋមួយចំនួននៅប្រចាំប្រទេសដែរ
សមាគមអាស៊ានបានរងការរិះគន់ជាយូរមកហើយពីកង្វះខាតធ្វើចំណាត់ការនៅពេលមានវិបត្តិណាមួយដោយមេដឹកនាំនៃបណ្ដាប្រទេសសមាជិកតែងតែលើកឡើងពីគោលការណ៍របស់សមាគមនេះក្នុងការមិនលូកដៃចូលក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសសមាជិកក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាបណ្ដាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានទាំង10តែភាគច្រើនជារដ្ឋឯកបកនិងរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងដោយយោធាគួរត្រូវរងការរិះគន់ចំពោះកង្វះខាតការប្រកាន់យកគោលជំហរខាងក្រមសីលធម៌បន្ទាប់ពីមានការធ្វើរដ្ឋប្រហារលោក Brady Merck អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពបាននិយាយថាន
េះគឺជាតេស្តដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់អាស៊ានថាតើប្លុកនេះអាចដោះស្រាយវិបត្តិដ៏សំខាន់មួយដែលកើតនៅក្នុងដែនតំបន់របស់ខ្លួនដែរឬទេប្រទេសចិនពិតជាចង់បានស្ថិរភាពនៅក្នុងកម្រិតមួយនៅក្នុងប្លុកនេះប៉ុន្តែរុស្ស៊ីនៅតែបន្តគាំទ្រនៅពេលណាដែលរបបផ្ដាច់ការណាមួយបានលេចចេញឡើង
លោកបន្តថា
ASEAN essentially is muddled in dealing
with ASEAN កំពុងតែជាប់នៅក្នុងវិបត្តិដូចគ្នាដែលខ្លួនជារឿយៗมันអាចដោះស្រាយបានបើសិនมันមានការព្រមព្រៀងហើយ ASEAN នឹងមិនឈានទៅរកការព្រមព្រៀងនោះទេខ្ញុំមិនមានសុទ្ធិនិយមខ្លាំងនោះទេ
លោកមើកបាននិយាយថារុស្ស៊ីកំពុងជំរុញទៅមុខនឹងការលក់សពាវុធថ្មីទៀតដែលនេះត្រូវបានសង្កត់ធ្ងន់ដោយវត្តមានរបស់អនុរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរុស្ស៊ីលោក Alexander Formin អំឡុងពេលទិវាព្យុហយាត្រាកងប្រដាប់អាវុធនៅទីក្រុងណៃពីដោកាលពីថ្ងៃទី27ខែមីនាបន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរុស្ស៊ីលោកសឺហ្គេយ៍សូហ្គូនៅមួយសប្តាហ៍មុនការធ្វើរដ្ឋប្រហារលោកបានថ្លែងថា
ការនាំយកបុគ្គលម្នាក់នៅកម្រិតថ្នាក់អនុរដ្ឋមន្ត្រីពិតជាបង្ហាញពីវត្តមានរបស់រុស្ស៊ីហើយរុស្ស៊ីនឹងបន្តគ្រប់គ្រងរបបដឹកនាំនៅមីយ៉ាន់ម៉ាន
ៅយប់ថ្ងៃទិវាព្យុហយាត្រានោះយោធាថាត់ម៉ាដូបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសប្រឆាំងនឹងក្រុមឧទាមការ៉ែនដោយបង្ខំឲ្យជនស៊ីវិលជាង 12,000 នាក់ភៀសខ្លួនចូលទៅក្នុងព្រៃតាមបណ្ដោយព្រំដែនជាមួយប្រទេសថៃដែលការវាយប្រហារនេះបានធ្វើឲ្យមានការខឹងសម្បារពីសំណាក់មេដឹកនាំក្រុមឧទាមកងសម្ព័ន្ធចំនួនប្រហែល20នៅមីយ៉ាន់ម៉ាលោកឧត្តមសេនីយ៍យកសឺកមេដឹកនាំក្រុមឧទាមមួយក្រោមឈ្មោះថាក្រុមប្រឹក្សាសង្គ្រោះរដ្ឋឆានបានថ្កោលទោសការវាយប្រហារនោះបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរវាងមេដឹកនាំក្រុមឧទាមចំនួន10ដោយជំរុញជារណសិរ្សមួយប្រឆាំងនឹងយោធាថាត់ម៉ាន់ដូលោកបានថ្លែងប្រាប់ទៅក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាមេដឹកនាំយោធាត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនោះលោកបានថ្លែងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP បន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំនោះថាខ្ញុំសូមថ្លែងថាក្រុមទាំង10គាំទ្រពេញទំហឹងអ្នកទាមទារឲ្យមានការបញ្ចប់របបផ្ដាច់ការក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាលទ្ធភាពដែលអាវុធផលិតនៅរុស្ស៊ីត្រូវបានប្រើប្រឆាំងនឹងជនស៊ីវិលបានបង្កើនភាពតានតឹងនិងអារម្មណ៍ប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីនៅក្នុងចំណោមបាតកោនិងក្រុមឧទាមដែលបានធ្វើបទឈប់បាញ់គ្នាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់អ្នកស្រីអងសានស៊ូជីតែត្រូវបានទម្លាក់ចេញពីអំណាចលោក Anthony Davis អ្នកវិភាគផ្នែកសន្តិសុខនៅក្រុមហ៊ុនសិក្សាផ្នែកយោធា Chance Group បាននិយាយថាយន្តហោះចម្បាំងប្រភេទ YAK-130 ផលិតនៅរុស្ស៊ីធ្លាប់ត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយយោធាថាត់ម៉ាដូនៅក្នុងការវាយប្រហារនានាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2019មកហើយអាចមានលទ្ធភាពដែលថាយន្តហោះចម្បាំងនោះត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីវាយប្រហារកងសម្ព័ន្ធការ៉ែនដោយសារតែយន្តហោះប្រភេទនេះត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីធ្វើការវាយប្រហារនៅពេលយប់និងអាចហោះបត់បែនបានយ៉ាងស្រួលនៅក្នុងរយៈកម្ពស់ទាប លោកបានថ្លែងថាពួកគេមានប្រវត្តិប្រតិបត្តិការប្រើយន្តហោះវាយប្រហារនេះហើយមានហេតុផលសមស្របដើម្បីធ្វើការវាយប្រហារបែបនេះសារជាថ្មីហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងនៅយប់ថ្ងៃទី27និងថ្ងៃទី28ខែមីនាបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាយន្តហោះទាំងនោះគឺជាយន្តហោះចម្បាំងប្រភេទ YAK-130លោក Ross Milosevic អ្នកប្រឹក្សាផ្នែកគ្រប់គ្រងហានិភ័យបានធ្វើការចុះស្រាវជ្រាវផ្ទាល់នៅរដ្ឋកាយីងតែត្រូវបានគេស្គាល់ថារដ្ឋការ៉ែនបាននិយាយថាសព្វាវុធវាយប្រហារនៅតាមអាកាសនិងនៅលើដីផលិតដោយរុស្ស៊ីក៏ត្រូវបានប្រើប្រាស់ប្រឆាំងនឹងជនស៊ីវិលផងដែរនេះរួមមានអូថមភេទចៈប្រយុទ្ធនិងយន្តហោះប្រភេទ MIG កាំភ្លើងធុនធ្ងន់បន្ទប់លើរថយន្តធុនធ្ងន់និងអាវុធបាញ់គ្រាប់ប្រឆាំងនឹងរថក្រោះដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីបំបែកបារ៉ាបិទផ្លូវដោយក្រុមប្រឆាំងនៅទីក្រុងមែនដាឡេដែលជាក្រុងធំជាងគេទី2នៅមីយ៉ាន់ម៉ាលោកមីយ៉ូសូវិកបាននិយាយថាការប្រើប្រាស់នៅសពាវុធផលិតពីរុស្ស៊ីនិងចិនដោយយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានបង្កឲ្យមានការខឹងសម្បារនៅក្នុងស្រុកកាន់តែខ្លាំងនិងនាំឲ្យមានការព្រមព្រៀងនៅក្នុងចំណោមក្រុមឧទាមដែលថាគេត្រូវសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីមួយជាចាំបាច់ជាមួយនឹងគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ NLD របស់អ្នកស្រីអងសានស៊ូជីដើម្បីបង្កើតរណសិរ្សមួយប្រឆាំងនឹងយោធាថាត់ម៉ាន់ដូនៅស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរលោកបាននិយាយថាភាពមិនជឿទុកចិត្តរវាងគ្នានៅក្នុងចំណោមក្រុមខលសម្ព័ន្ធត្រូវតែដោះស្រាយមុនពេលកិច្ចព្រមព្រៀងត្រូវបានសម្រេចឡើងដោយអាចមានការគ្រប់គ្រងពីក្រៅពីបណ្ដាប្រទេសប្រចាំលោកនឹងអាចមានចលនាយោធារួមគ្នាមួយបង្កើតឡើងចេញពីក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធកលសម្ព័ន្ធលោកមីយ៉ូសឺវិកបានថ្លែងថា
បន្ទាប់មកគឺត្រូវមានការពិភាក្សាជាមួយនឹងគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីផ្ដល់ជាការសន្យានិងសិទ្ធិរដ្ឋធម្មនុញ្ញអំពីឯករាជ្យភាពនិងស្វ័យភាពសម្រាប់រដ្ឋកុលសម្ព័ន្ធនីមួយៗខ្ញុំគិតថាអ្នកនឹងឃើញថាពួកគេអាចធ្វើការជាមួយគ្នាបាននិងរុញច្រានប្រឆាំងនឹងយោធាថាត់ម៉ាដរនិងក្រុមឧត្តមសេនីយ៍ទាំងនោះ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកខេណា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នូវព័ត៌មានថ្មីៗតាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានប្រកាសផែនការចាយវិថវិកាចំនួន2លានដុល្លារក្នុងគោលបំណងធ្វើឲ្យផ្លូវថ្នល់និងស្ពានព្រមទាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពទំនើបក៏ប៉ុន្តែផែនការនេះត្រូវគេរំពឹងនឹងប្រឈមឧបសគ្គនៅក្នុងសភាអ្នកស្រី Michelle Quinn នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
It's time to build our economy from the bottom up.
ផែនការហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលលោក Biden ស្នើឡើងមិនត្រឹមតែសម្រាប់ជួសជុលផ្លូវថ្នល់និងស្ពានទេតែសម្រាប់ស្ថាបនាប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីដោះស្រាយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដឹកជញ្ជូនលោក Peter Buttigieg ប្រាប់ទូរទស្សន៍ ABC ថា
In my view, this is a once in a lifetime moment. I don't think in the
នេះជាឱកាសកម្រមានមួយខ្ញុំមិនគិតថា50ឆ្នាំខាងមុខយើងនឹងមានឱកាសមួយទៀតដែលមានសេចក្តីត្រូវការការចាប់អារម្មណ៍នៃគណៈបកទាំងពីរការទ្រាំលែងបាននិងការគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងពីប្រធានាធិបតីចំពោះរឿងនេះនិងចំពោះការងារដែលយើងបង្កើតផងដែរនោះទេ
ផែនការនៃកម្មវិធីនេះរួមមានការបង្កើតការងារក្នុងវិស័យធម្មពលស្អាតនិងការថែទាំមនុស្សចាស់មេដឹកនាំបកសាធារណរដ្ឋាសំណើនេះធំពេកកម្មវិធីនេះចង់បង្កើតស្ថានីយ៍សាករថយន្តអគ្គិសនីចំនួន500,000កន្លែងនៅឆ្នាំ2030សមាជិកប្រសិទ្ធិរយប្លង់ខាងបកសាធារណរដ្ឋា
When people think about it
ពលរដ្ឋគិតអំពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធពួកគេគិតអំពីផ្លូវថ្នល់ស្ពានកំពង់ផែនិងចំណតយន្តហោះនេះជាផ្នែកតូចមួយនៃអ្វីដែលគេហៅថាកម្មវិធីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ
កម្មវិធីនេះស្នើដំឡើងពន្ធលើក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មដើម្បីយកប្រាក់មកចាយវាយបកសាធារណរដ្ឋប្រឆាំងសភា កំពុងតែពិចារណាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះមេដឹកនាំបកប្រជាធិបតេយ្យចង់បញ្ជូនឲ្យលោក Biden ចុះហត្ថលេខានៅប៉ុន្មានខែខាងមុខកម្មវិធីនេះនឹងក្លាយជាការស្ទង់មើលសាមគ្គីភាពរបស់បកប្រជាធិបតេយ្យបើលោក Biden មិនអាចទទួលបានការគាំទ្រពីបកសាធារណរដ្ឋទេលោកនឹងត្រូវការសម្ដែងឆ្នោតពីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាបកប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់ក្នុងព្រឹទ្ធសភាដែលបកទាំងពីរមានសម្ដែងស្មើគ្នាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
រដ្ឋធានី Washington សំលេងហងរដ្ឋអាមេរិក VOA
តទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ភាគទី12នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Envision Cambodia សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីទស្សនវិស័យនៃសេវារដ្ឋបាលសាធារណៈនៅកម្ពុជា
ជាកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Envision Cambodia ដែលជាពិភាក្សាដ៏ស៊ីជម្រៅអំពីអនាគតកម្ពុជានាឆ្នាំ2040សួស្តីប្រិមិត្តនាងខ្ញុំទីនសុកស្រីនិតជាអ្នករៀបចំកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខភាគទី12នេះផ្តល់សេវារហ័សមានប្រសិទ្ធភាពនិងក្នុងតម្លៃសមរម្យគឺជាតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបការផ្តល់សេវាសាធារណៈនានាទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋនេះគឺសំដៅទៅលើរដ្ឋបាលសាធារណៈតាមរយៈស្ថាប័នរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលមានតួនាទីបម្រើផលប្រយោជន៍សាធារណៈឬប្រយោជន៍ទូទៅក្នុងនាមជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍមួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍កម្ពុជាកំពុងឆ្លងកាត់នឹងអនុវត្តគោលនយោបាយកែទម្រង់ស្ថាប័នជាច្រើនដើម្បីធ្វើឲ្យសេវារដ្ឋបាលរបស់ខ្លួនមានភាពប្រសើរឡើងតើសេវារដ្ឋបាលសាធារណៈរបស់កម្ពុជាមានគុណភាពដល់កម្រិតណាហើយតើកម្ពុជាគួរធ្វើកិច្ចការអ្វីខ្លះទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យវិស័យរដ្ឋបាលសាធារណៈនេះកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពនិងជឿទុកចិត្តបាន
រៀបចំសេវារដ្ឋនឹងឲ្យមានភាពរហ័សអញ្ចឹងទៅតាមប្រព័ន្ធ Digital នឹងទី2គឺរៀបចំសេវាឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពប្រសិទ្ធផលមានតម្លៃពេលវេលាឲ្យច្បាស់លាស់ហើយទី3នឹងគឺរៀបចំសេវានឹងឲ្យមានគណនេយ្យភាពមានន័យថាមានតួអង្គរដ្ឋស្ថាប័នត្រូវមានតម្លៃប្រចាំឆ្នាំកែតម្រូវបុគ្គលិកក៏មានតម្លៃប្រចាំឆ្នាំការងារក៏មានតម្លៃប្រចាំឆ្នាំហើយកែតម្រូវទាំងអស់ហ្នឹង
នេះគឺជាសម្ដីរបស់លោកយ៉ាន់ឧត្តមនិស្សិតកំពុងបន្តការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែករដ្ឋបាលសាធារណៈនៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិអូស្ត្រាលីក្នុងទីក្រុងកង់បេរ៉ាប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកឧត្តមបានស្រាវជ្រាវនិងសរសេរអត្ថបទមួយជំពូកស្ដីអំពីទស្សនវិស័យនៃរដ្ឋបាលសាធារណៈនៅកម្ពុជានៅក្នុងសៀវភៅ Cambodia 2040 ឬកម្ពុជាឆ្នាំ2040ដែលត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយដោយវេទិកាអនាគត Future Forum
ជម្រាបសួរលោកយ៉ាន់ឧត្តម
បាទជម្រាបសួរលោកសុនណារិនបាទ
នៅក្នុងភាគទី12នេះលោកសុនណារិនអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីឲ្យ VOA ប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញពិភាក្សាជាមួយលោកយ៉ាន់ឧត្តមអំពីទស្សនវិស័យនៃរដ្ឋបាលសាធារណៈនៅកម្ពុជានិងកិច្ចការដែលកម្ពុជាត្រូវធ្វើបន្ថែមទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យអនាគតនៃវិស័យមួយនេះមានភាពប្រសើរឡើង
ឆ្នាំ2040ដែលមានរយៈពេលប្រមាណ20ឆ្នាំទៀតការទូទាយក៏ដូចជាការដាក់ទស្សនវិស័យវាទាមទារឲ្យមានការសិក្សាច្រើនក៏ដូចជាការវិភាគលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងតើលោកអាចពន្យល់ដល់អ្នកស្ដាប់ VOA បានទេថាតើអ្វីទៅជារដ្ឋបាលសាធារណៈព្រោះថាបើយើងនិយាយថាពីរដ្ឋបាលប្រជាជនអាចយល់ពីពាក្យរដ្ឋបាលហើយនឹងពាក្យសាធារណៈប៉ុន្តែពេលពាក្យហ្នឹងផ្ដុំបញ្ចូលគ្នាតើលោកសំដៅទៅលើអីឲ្យដូចថាជាឲ្យអ្នកស្ដាប់យើងបានយល់បាន
បាទអរគុណលោកណារិនបាទអ្វីដែលជាការយល់របស់ខ្ញុំនឹងគឺថារដ្ឋបាលសាធារណៈនេះគឺគេសំដៅយកទៅលើការរៀបចំសេវាសាធារណៈសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់នឹងបើមិនជាយើងនិយាយឲ្យខ្លីទៅមានន័យថាគឺជាកិច្ចការដែលបម្រើប្រជាពលរដ្ឋបាទហើយកិច្ចការនេះវារួមបញ្ចូលទាំងការរៀបចំគោលនយោបាយ ការអនុវត្តការតាមដាននិងការវិតម្លៃគោលនយោបាយក៏ដូចជាស្ថាប័នរដ្ឋផងដែរហើយរួមទាំងការសម្របសម្រួលនៅផែនការនិងគោលនយោបាយទាំងនោះហើយក៏រួមបញ្ចូលទាំងដំណើរការទាំងស្រុងរបស់ស្ថាប័នរដ្ឋហើយនឹងសេវាដែលស្ថាប័នរដ្ឋទាំងអស់នឹងបម្រើជូនប្រជាពលរដ្ឋរួមបញ្ចូលទាំងតាំងពីច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិផ្សេងៗហើយរដ្ឋបាលសាធារណៈនេះវាពាក់ព័ន្ធគ្រប់វិស័យទាំងអស់របស់រដ្ឋដោយសារតែការបម្រើសេវាសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋនឹងគឺមិនលើកមិនថាតែវិស័យណាក៏មានការបម្រើប្រជាពលរដ្ឋដែរតាំងពីវិស័យសុខភាពការអប់រំលក្ខណៈនឹងទៅ
មុននឹងចូលសំណួរផ្សេងទៀតខ្ញុំចង់ដឹងថាពលលោកបានមានប្រសាសន៍តាក់ទងមួយថាយើងមើលគ្រប់ជ្រុងទាំងអស់តើសម្រាប់លោកជាអ្នកដូចថាកំពុងតែសិក្សាលើផ្នែកហ្នឹងតើលោកយល់ថាវាមានការលំបាកទេដែលយើងត្រូវមើលគ្រប់ជ្រុងហើយយើងនិយាយអំពីពាក្យរដ្ឋបាលសាធារណៈនេះ
ជារឿងធម្មតាទេការគ្រប់គ្រងសេវាសាធារណៈសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋពេញមួយប្រទេសគឺវាមិនមែនជារឿងងាយស្រួលនឹងទេហើយក៏ជារឿងដែលគេរៀបចំធ្វើជាដំណាក់កាលដើម្បីឲ្យមានការឆ្លើយតបជាមួយនឹងពិតតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាបញ្ហាប្រឈមដែលយើងមិនអាចមើលឃើញដូចជាបញ្ហាជំងឺកូវីដ-19ជាដើមនឹងបាទ
ខ្ញុំបានអាននៅការសរសេររបស់លោកដែលនិយាយអំពីកម្ពុជាឆ្នាំ2040ដែលយើងនិយាយថាវា20ឆ្នាំទៀតតើរដ្ឋបាលសាធារណៈរបស់កម្ពុជានៅ20ឆ្នាំទៀតនឹងមានលក្ខណៈបែបណាដែរតាមការយល់ឃើញរបស់លោក
បាទដោយសារការសរសេររបស់ខ្ញុំនេះគឺជាការសរសេរបែបជាការសម័យជាការនឹករំពឹងទុកថាតើ20ឆ្នាំទៅមុខទៀតនឹងយើងខ្លួនឯងនឹងយើងជាអ្នកនិពន្ធផ្នែកនឹងតើយើងចង់ឃើញប្រទេសកម្ពុជាក្នុងផ្នែករដ្ឋបាលសាធារណៈនឹងបែបណាខ្ញុំសូមលើកយកចំណុច3សំខាន់ដែលស្ថិតនៅក្នុងការរំពឹងទុករបស់ខ្ញុំសម្រាប់ឆ្នាំ2040ទៅលើសេវាសាធារណៈរបស់ប្រទេសកម្ពុជាទី1ខ្ញុំរំពឹងថាសេវាសាធារណៈក្នុងឆ្នាំ2040របស់ប្រទេសកម្ពុជានឹងជាសេវាមួយដែលមានភាពរហ័សរហួនហើយនឹងឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំឧទាហរណ៍ថារហ័សរហួនបែបម៉េចគឺរហ័សរហួនត្រង់ថាឥឡូវនឹងយើងចង់ទទួលបានសេវាអីមួយតើយើងដើរទៅកាន់ការិយាល័យរបស់មេឃុំរបស់អភិបាលស្រុកការិយាល័យរបស់រដ្ឋផ្សេងៗទៀតទើបបានយើងធ្វើបានឯកសារដែលយើងចង់បានឬក៏ទទួលបានសេវាដែលយើងចង់បានក៏ប៉ុន្តែវារហ័សដែលខ្ញុំចង់មាននៅកន្លែងនេះគឺថាវាអាចដូរទម្រង់ទៅជាធ្វើទៅតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកឬក៏ជាប្រព័ន្ធ Digital ដែលកាត់បន្ថយតាំងពីពេលវេលានៅក្នុងការប្រើប្រាស់នឹងផងដែរបាទអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យវាមានភាពរហ័សហើយឆ្លើយតបជាមួយនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៀតហើយនឹងជាចំណុចទី1ដែលខ្ញុំរំពឹងថា20ឆ្នាំទៅមុខទៀតយើងនឹងអាចទទួលបានសេវាបែបហ្នឹងទី2ខ្ញុំរំពឹងថាសេវាសាធារណៈនឹងคล้ายទៅជាសេវាមួយដែលមានប្រសិទ្ធភាពហើយនឹងប្រសិទ្ធផលផងដែរ
បាទ
បើន័យថាសេវាសាធារណៈទាំងអស់របស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវតែជាសេវាដែលផ្ដល់មានពេលវេលាច្បាស់លាស់កំណត់ច្បាស់លាស់ថាសេវានឹងប៉ុន្មានថ្ងៃយើងនឹងទទួលបានហើយនឹងតម្លៃសេវាច្បាស់លាស់ទៅទៀតដោយមិនមានការលោកលំជាមួយនឹងតម្លៃសេវាផ្សេងផ្សេងលក្ខនឹងលក្ខអញ្ចឹងខ្ញុំរំពឹងទុកថាសេវាសាធារណៈនឹងវានឹងមានប្រសិទ្ធភាពប្រសិទ្ធផលប្រកបដោយពេលវេលាច្បាស់លាស់ហើយនឹងតម្លៃច្បាស់លាស់នៅនឹងហើយទី3នឹងខ្ញុំស្រមៃឃើញថា20ឆ្នាំទៅមុខទៀតនឹងសេវានឹងវានឹងមានគណនេយ្យភាពច្បាស់លាស់ដែលតួអង្គនៅក្នុងការផ្តល់សេវាមានដូចជាតួអង្គស្ថាប័នរដ្ឋក៏ដូចជាបុគ្គលិករបស់រដ្ឋនឹងគាត់មានតម្លាភាពហើយមានការត្រួតពិនិត្យនិងវាយតម្លៃចំពោះមុខច្បាប់បាទ
ជាកូនកសិករម្នាក់នៅខេត្តសៀមរាបដែលមានបងប្អូន5នាក់លោកច័ន្ទឧត្តមមានដំណើរជីវិតវែងឆ្ងាយដែលលោកបានតស៊ូរៀនសូត្រឲ្យពូកែរហូតមានឱកាសបន្តការសិក្សានៅរាជធានីភ្នំពេញទាំងគ្រួសារមានជីវភាពលំបាក ក្នុងចំណោមបងប្អូនរបស់លោកលោកគឺជាអ្នកដែលបានរៀនដល់ថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាលោកឧត្តមយល់ថាការអប់រំមានសារៈសំខាន់ហើយវាបានផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់លោកនៅឆ្នាំ2014លោកបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាក្នុងចន្លោះឆ្នាំ2010ដល់ឆ្នាំ2014លោកបានទទួលឱកាសទៅចូលរួមកម្មវិធីសិក្សាមួយចំនួននៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនផ្សេងទៀតបច្ចុប្បន្ននេះលោកយ៉ាងឧត្តមកំពុងសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែករដ្ឋបាលសាធារណៈនៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិអូស្ត្រាលីនៅទីក្រុងកង់បេរ៉ាប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលលោកនឹងបញ្ចប់ការសិក្សានេះក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខលោកឧត្តមគឺជាយុវជនកម្ពុជាមួយរូបក្នុងចំណោមយុវជនកម្ពុជាជាច្រើនអ្នកដែលកំពុងចូលរួមការពិភាក្សានិងតស៊ូមតិយ៉ាងសកម្មអំពីបញ្ហាក្នុងសង្គមកម្ពុជាដើម្បីស្ថាបនាប្រព័ន្ធស្ថាប័ននិងគោលនយោបាយជាតិរបស់កម្ពុជា
ត្រង់ចំណុចហ្នឹងចង់ដឹងថាតើមានធៀបផ្សំអីខ្លះដើម្បីលោកសម្រាប់ការសម័យរបស់លោកដែលថាចង់ឃើញថាវិស័យហ្នឹងត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដូចថារហ័សហើយមានតម្លៃសមរម្យឬក៏ការយកតម្លៃហ្នឹងវាមានតម្លៃទាបចឹងណាលោក
ការរំពឹងទុករបស់ខ្ញុំគឺថាយើងអាចមើលផ្លូវពីរទី1យើងមើលទៅលើផ្នែកអរូបីនិងទី2មើលទៅលើផ្នែករូបីវិញម្ដងបើសិនជាយើងមើលទៅលើផ្លូវទី1 track ទី1ហ្នឹងបាទផ្លូវអរូបីហ្នឹង
បាទ
យើងត្រូវសង្កេតមើលចំណុច2តូចតូចនៅក្នុងហ្នឹងទី1យើងគួរសង្កេតមើលអំពីហេតុផលនៅក្នុងការដែលយើងធ្វើកំណែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈហ្នឹងឲ្យវាទៅតាមតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាជាងយើងធ្វើទៅតាមតម្រូវការរបស់នយោបាយរបស់មនុស្សមួយចំនួនតូច
បាទ
បើន័យថាបើយើងសង្កេតមើលថ្នាក់ក្រោមជាតិឬក៏ការបម្រើសេវាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នខ្ញុំគិតថាវាមិនប្លែកសម្រាប់លោកទេដែលលោកយល់ប្រហែលជាប្រហាក់ប្រហែលនឹងខ្ញុំដែរដែលថា
បាទ
រឿងអីដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនយោបាយរឿងរុញឬក៏អ្នកនយោបាយនឹងមានការរុញរឿងលឿនអញ្ចឹងទៅបាទប៉ុន្តែពាក់ព័ន្ធជាមួយតម្រូវការជាក់ស្ដែងអាចមានការយឺតយ៉ាវអានឹងខ្ញុំសូមនិយាយច្រើនផ្នែកហ្នឹងបាទទី2យើងមើលទៅលើអភិបាលកិច្ចផ្នែកអភិបាលកិច្ចសាធារណៈហ្នឹងបាទផ្នែកអរូបីដូចគ្នាហើយយើងមើលទៅលើការចូលរួមរបស់តួអង្គនៅក្នុងសង្គមវិញប្រជាពលរដ្ឋតួអង្គដែលមានអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិជាដើមហើយមានការបើកចំហមានការចូលរួមអំពីតួអង្គទាំងអស់នឹងហើយមានដំណាភាពអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងពិនិត្យមើលផ្លូវទី1មានន័យថាផ្លូវអរូបីទាំងហេតុផលនៃការជំរុញកំណែទម្រង់ទាំងអភិបាលកិច្ចសាធារណៈទាំងអស់នឹងឯងវាជំរុញឲ្យបង្កើតទៅជាគុណតម្លៃមួយដែលតម្រង់អរិយាប័ត្ររបស់ស្ថាប័នក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋរួមជាមួយនឹងអ្នកដែលផ្ដល់នៅសេវាទាំងអស់នឹងជូនប្រជាពលរដ្ឋអានឹងផ្លូវទី1ហើយបើសិនបើយើងមើលទៅលើផ្លូវទី2ផ្លូវរូបីវិញអញ្ចឹងយើងត្រូវកលេចមើលទៅលើផ្លូវស្ថាប័នទី1ទី2មើលទៅលើបុគ្គលិករបស់រដ្ឋទី3មើលទៅលើសេវាទី4យើងអាចមើលទៅលើប្រព័ន្ធហើយយើងក៏អាចមើលទៅលើប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងសេវានឹងផងដែរបាទ
ពលរដ្ឋបានមានប្រសាសន៍តាក់ទងជាមួយបញ្ហានយោបាយថាលោកយល់ថាវាមានឧបសគ្គអ្វីផ្សេងទៀតនៅក្នុងការដូចថាលោកបានគិតពីក្តីសមាសម័យរបស់លោកហ្នឹង
បាទពាក្យពន់ជាមួយនឹងឧបសគ្គនៅក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់ឬក៏នៅក្នុងការដែលសម្រាប់បាននៅក្តីសម័យរបស់ខ្ញុំពាក្យពន់តាំងពីម្ដងទៀតស្ថាប័នតាំងពីបុគ្គលិកតាំងពីសេវាក៏ដូចជាប្រព័ន្ធនឹងប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងខ្ញុំគិតថាប្រទេសកម្ពុជាយើងមានបញ្ហាប្រឈមធំធំចំនួន3ទី1យើងមើលទៅលើសមត្ថភាពនៅក្នុងការសម្របសម្រួលនៅក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់ឈ្មោះទៅកាន់ឆ្នាំ20ឆ្នាំទៅមុខទៀតនឹងមូលហេតុអីបានបញ្ហាសមត្ថភាពនៅក្នុងការសម្របសម្រួលនឹងវាជាបញ្ហាពីព្រោះបើយើងមើលទៅលើកំណែទម្រង់របស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងធ្វើកំណែទម្រង់តាមបន្ទាត់ខ្សែបញ្ជោផងធ្វើកំណែទម្រង់តាមខ្សែប្រដេកផងបានន័យថាក្រសួងតាមខ្សែបញ្ឈរបែបម៉េចគឺក្រសួងនីមួយៗគាត់ធ្វើកំណែទម្រង់តាមក្រសួងខ្លួនឯងមួយទៅ មួយទៀតគឺយើងឃើញមានកំណែទម្រង់តាមរយៈខ្សែផ្ដេកហ្នឹងគឺធ្វើតាមរយៈអន្តរក្រសួងឧទាហរណ៍ដូចជាការបង្កើតឲ្យមាននៅក្រសួងមុខងារសាធារណៈនឹងដែលរុញតាមខ្សែតតឹងទៅតាមអន្តរក្រសួងផ្សេងៗទៀតទៅ
បាទ
អញ្ចឹងការសមត្ថភាពសម្របសម្រួលនឹងត្រូវតាំងពីត្រូវមានតាំងពីសមត្ថភាពផ្នែកអំណាចធនធានក៏ដូចជាបច្ចេកទេសនៅក្នុងការសម្របសម្រួលបញ្ហាប្រឈមធំទី2នោះគឺបញ្ហាធនធានមានតាំងពីធនធានមនុស្សអ្នកជំនាញនិងអ្នកមានបច្ចេកទេសហើយនឹងបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុក៏ដូចជាធនធាននៅក្នុងផ្នែកនយោបាយនឹងគឺយើងត្រូវការដែរលោកបាទហើយទី3គឺយើងមានបញ្ហាមួយទៀតដែលខ្ញុំគិតថាសំខាន់ដូចគ្នាគឺបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យសេវាទាំងអស់នោះមាននិរន្តរភាពនិងចេរភាពតទៅមុខទៀតបានន័យថាសេវាមួយចំនួនស្ថាប័នមួយចំនួនគាត់ធ្វើបាត់សម្អល់យើងអត់ដឹងថាវាទៅណាបាត់យ៉ាងណាលោកវាហាក់ដូចជាវាអត់មានផលិតភាពនៅក្នុងស្ថាប័ននឹងលោកបាទអញ្ចឹងសមត្ថភាពសម្របសម្រួលសមត្ថធនធាននិងធនធានមនុស្សជំនាញបច្ចេកទេសហិរញ្ញវត្ថុធនធាននយោបាយក៏ដូចជាបញ្ហាធ្វើម៉េចឲ្យសេវានឹងវាមាននិរន្តរភាពបាទ
អ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Envision Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum កម្ពុជានេះសម្លឹងមើលពីស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្នឆ្ពោះទៅកាន់ឆ្នាំ2040ដែលផ្ដោតលើប្រធានបទសំខាន់សំខាន់ដូចជាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌សង្គមគោលនយោបាយវិស័យការបរទេសនិងអភិបាលកិច្ចជាដើមលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់កម្មវិធី podcast នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Apple Podcast, Google Podcast និងគេហទំព័រ voa.khmer.voanews.com/envisioncambodia
លោកយ៉ាងឧត្តមខ្ញុំបានអាននៅស្នាដៃរបស់លោកនៅដែលលោកបានសរសេរនៅក្នុងសិភៅនិយាយអំពីកម្ពុជាឆ្នាំ2040គឺជិត20ឆ្នាំទៀតហ្នឹងហើយលោកបាននិយាយអំពីការរៀបចំគោលនយោបាយដើម្បីសម្រេចនៅរដ្ឋបាលសាធារណៈមួយដែលល្អតើលោកអាចពន្យល់បន្ថែមដល់អ្នកស្ដាប់ VOA បានទេបាទ
បាទអរគុណខ្ញុំសង្កត់អញ្ចេះវិញបើសិនបើយើងវិភាគមើលអំពីកំណែទម្រង់សាធារណៈឬក៏រដ្ឋបាលសាធារណៈនៅក្នុងប្រទេសមួយណាអញ្ចឹងយើងសម័យមើលថាតើបញ្ហាធំធំគោល
បាទ
តើចំណុចកន្លែងណាដែលជាចំណុចគោលនៅក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់ឬក៏នៅក្នុងការដែលយើងឈានទៅដល់ការសម្រេចបាននៅក្តីសម័យរបស់ខ្ញុំទាំង3នឹងទី1យើងមើលទៅលើស្ថាប័នមានន័យថាស្ថាប័នរបស់រដ្ឋនឹងគឺយើងត្រូវរៀបធ្វើម៉េចឲ្យវាមានរចនាសម្ព័ន្ធច្បាស់លាស់មានទូនីតិមានទំនួលខុសត្រូវច្បាស់លាស់កុំឲ្យមានការជន់គ្នាសេវានឹងកុំឲ្យមានការជន់គ្នាដូចគ្នាអានឹងនិយាយពីផ្នែកស្ថាប័នមួយណាលោកត្រូវឲ្យមានផែនការស្ថាប័នផែនការការងារផែនការវិតម្លៃបុគ្គលិកជាប្រចាំអានឹងគិតតែពីចំណុចទី1នៅក្នុងស្ថាប័នរបស់រដ្ឋទី2យើងត្រូវគិតអំពីបុគ្គលិករបស់រដ្ឋនឹងគឺបុគ្គលិករបស់រដ្ឋត្រូវតែមានគួរតែមានជំនាញខាងផ្នែក Digital នឹងឬក៏ផ្នែក Electronic នឹងឲ្យបានឲ្យមានចំណេះដឹងច្បាស់លាស់ដែលអាចប្រើប្រាស់ទិន្នន័យគ្រប់គ្រងទិន្នន័យបានពីព្រោះឆ្នាំ2040ទៅកម្ពុជាក៏ដូចជាពិភពលោកទាំងមូលគឺយើងសម័យកម្ពុជា 4.0 ហើយនឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋយើងវាមានទំនោរទៅនឹងបដាទៅហើយបាទនឹងផ្នែកទី2ចំពោះបុគ្គលិករបស់រដ្ឋហើយផ្នែកទី3ផ្នែកសេវាខ្ញុំផ្ដោតសំខាន់2ផ្នែកសេវារបស់រដ្ឋទាំងអស់តាំងពីសមុទ្រកំណើតតាំងពីអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណតាំងពីលិខិតសុំកន្លែងការងារលក្ខណៈនឹងជាសេវាទាំងអស់នឹងត្រូវតែ Digitalize វាបានន័យថាត្រូវតែធ្វើវាឲ្យទៅជា digital ដែលប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងអាចរកបានអាចមើលបាននឹងហើយរួមទាំងវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការមានន័យថា payment method ណាមានន័យថាជាវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការឆាតពួកគាត់ឬក៏នៅក្នុងការពួកសេវាមួយចំនួនវាអត់មាន free ទេបាទវាមានតម្លៃនៅកន្លែងនឹងអញ្ចឹងបានន័យថាអាសេវានឹងគឺយើងត្រូវមានការផ្លាស់ប្ដូរវាទៅតាមប្រព័ន្ធ Digital ហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែធ្វើវាទៅអញ្ចឹងទៅបាទហើយទី4ផ្នែកប្រព័ន្ធ System ហ្នឹង
យើងក៏ត្រូវ digitalize database របស់យើងដែរបានន័យថារាល់ក្រសួងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសេវាកម្មរបស់ស្ថាប័ននឹងក៏យើងត្រូវធ្វើឲ្យវាទៅជា digital ទាំងអស់តាមបច្ចេកវិទ្យានឹងទៅហើយចំណុចមួយទៀតចុងក្រោយនឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋពីព្រោះឥឡូវយើងមានអីហើយស្ថាប័នរដ្ឋយើងមានបុគ្គលិករដ្ឋដែលមានផ្នែកមានចំណេះខាងផ្នែក digital យើងមានសេវាដែលយើងកូ digital ដែលយើងទៅ digital ដូចគ្នាអញ្ចឹង system ក៏ digital ដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងត្រូវមើលសម្លឹងមើលអ្នកប្រើប្រាស់ដូចគ្នាពលគឺប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់សេវារបស់យើងនេះអញ្ចឹងអ្នកប្រើប្រាស់នឹងទៀតសោតគឺប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងក៏គួរតែមានជំនាញខាងផ្នែក digital នឹងដែរបាទអញ្ចឹងយើងបដើហើយពួកខ្ញុំឃើញឥឡូវប្រជាពលរដ្ឋយើងជាពិសេសក្មេងជំនាន់ក្រោយនឹងក៏គាត់ចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាឲ្យបានច្រើនក៏ប្រែជាបញ្ហាប្រឈមដោយសារតែនៅតាមទីជនបទមួយចំនួនធំដែលយើងប្រជាពលរដ្ឋយើងពុំទាន់មានការចេះប្រើប្រាស់នឹងទេ
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ភាគទី12នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីទស្សនវិស័យនៃរដ្ឋបាលសាធារណៈនៅកម្ពុជា
ខ្ញុំបានដឹងថាលោកកំពុងតែសិក្សានៅទីក្រុងកង់បេរ៉ានៃប្រទេសអូស្ត្រាលីផ្នែកអនុបណ្ឌិតរដ្ឋបាលសាធារណៈហើយលោកនឹងបញ្ចប់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែខាងមុខខ្ញុំចង់ដឹងថាតើការដែលលោកចំណាយពេលនៅទីនោះខ្ញុំអាចនិយាយថាជិត2ឆ្នាំចុះតើលោកយល់ថាអ្វីជាការអនុវត្តល្អដែលយើងអាចយកមកប្រើប្រាស់ជាអាចថាជាគំរូមួយចុះនៅក្នុងរដ្ឋបាលសាធារណៈរបស់កម្ពុជារបស់យើង
ទី1ខ្ញុំសង្កេតឃើញសេវារបស់គេនឹងរហ័សណាស់នៅទីនេះបាទអញ្ចឹងសេវារបស់គេនឹងគឺវារហ័សហើយវាប្រើតាមប្រព័ន្ធ digital ទៀតបាទខ្ញុំឧទាហរណ៍ងាយៗចុះថាថ្ងៃមួយខ្ញុំបានផ្លិចរបស់មានទូរស័ព្ទមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ passport អីនៅលើឡានក្រុងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគ្រាន់តែខ្ញុំផ្លិចវាចុះមកវិញខ្ញុំដឹងថារបស់ខ្ញុំនៅលើឡានក្រុងហ្នឹង
បាទ
អញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅប្រព័ន្ធ digital សេវារបស់រដ្ឋគេនឹងខ្ញុំបំពេញ form នឹងភ្លាមគេទទួលបាន form នឹងភ្លាមគេចាប់ផ្ដើមពិនិត្យមើលរបស់ខ្ញុំ track មើលដូចថាគេតាមដានមើលរបស់ខ្ញុំដល់ណាហើយស្អែកឡើងគេតាក់ទងវិញភ្លាមថារបស់ដល់កន្លែងនេះអញ្ចឹងបានន័យថាអាសេវារបស់គេនឹងវារហ័សហើយវា digital ទៀតបាទអញ្ចឹងអានឹងវាងាយស្រួលមិនចាំបាច់ខ្ញុំធ្វើដំណើរ1ម៉ោង2ម៉ោងទៅដល់កន្លែងហើយនិយាយរឿងប្រាប់គេគឺអត់ទេអញ្ចឹងគេមានអាទម្រង់បំពេញ online នឹងហ្មងអញ្ចឹងទី1ខ្ញុំឃើញថាសេវារបស់គេរហ័សទី2ខ្ញុំឃើញថាសេវារបស់គេនឹងក៏មានប្រសិទ្ធភាពប្រសិទ្ធផលដែរគេកំណត់ពេលវេលាច្បាស់លាស់ថាប្រហែលថ្ងៃយីទទួលបានតម្លៃអីបើត្រូវគេបិទនៅលើនឹងស្រាប់គឺយើងដឹងប្រជាពលរដ្ឋដឹងมันអាចលើសពីនឹងបានទេលោកបាទពាក្យព្រោះនឹងគេចំណុចនឹងណាហើយមួយទៀតយើងឃើញនៅរដ្ឋបាលនៅគេនេះគេមានគណនេយ្យភាពល្អណាស់ដែលតួអង្គស្ថាប័នរដ្ឋរបស់គេនឹងគេមានការវិតម្លៃប្រចាំឆ្នាំហើយគេមានការកែតម្រូវដូចចំណុចខ្វះខាតបុគ្គលិករបស់គេក៏វាតម្លៃប្រចាំឆ្នាំហើយគេពង្រឹងសមត្ថភាពបន្ថែមលើនឹងសរុបមកវិញខ្ញុំថាចំណុច3ដែលកម្ពុជាអាចរៀនបានពីប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងគឺរៀបចំសេវារដ្ឋនឹងឲ្យវាមានភាពរហ័សជាងទៅតាមប្រព័ន្ធ digital នឹងទី2គឺរៀបចំសេវាឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពប្រសិទ្ធផលមានតម្លៃពេលវេលាឲ្យច្បាស់លាស់ហើយទី3នឹងគឺរៀបចំសេវានឹងឲ្យមានគណនេយ្យភាពមានន័យថាមានតួអង្គរដ្ឋសម្បត្តិបានត្រូវវាតម្លៃប្រចាំឆ្នាំកែតម្រូវបុគ្គលិកក៏វាតម្លៃប្រចាំឆ្នាំការងារក៏វាតម្លៃប្រចាំឆ្នាំហើយកែតម្រូវទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងការអនុវត្តងាយងាយច្បាស់ច្បាស់បែបហ្នឹងរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងឯងមិនធ្វើឲ្យប្រទេសនឹងរឹងតឹងរឹងហើយស្ថាប័នមន្ត្រីប្រទេសទាំងមូលនឹងត្រូវបានគេឲ្យតម្លៃទៅតាមនឹងដែរនៅលោកបាទ
អឺលោកអាដាមដោយសារលោកបាននិយាយអំពីភាពរហ័សក៏ដូចជាអឺតម្លាភាពអីហោះហែដូចថាយើងបានដឹងហើយថាកន្លងទៅបញ្ហាអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏មានការរីកគុណដែរដូចជាអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាក៏ធ្លាប់បានចេញរបាយការណ៍ជាប្រចាំឆ្នាំថាអំពើពុករលួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងវានៅតែជាបញ្ហាដដែលតើលោកយល់ថាបញ្ហាហ្នឹងវាអាចនៅតែជាបញ្ហាទេសម្រាប់រយៈពេល5ឆ្នាំ10ឆ្នាំឬទៅ20ឆ្នាំ2040ដែលលោកបាន ដូចថាចង់ឃើញក្តីសម័យសម័យមួយសេវាដែលរហ័សប្រសិទ្ធផលប្រសិទ្ធភាពអីហ្នឹង
អរគុណលោកណារិនចំពោះបញ្ហាអំពើពុករលួយខ្ញុំតាមការសង្កេតរបស់ខ្ញុំប្រទេសណាក៏មានដែរគាត់អាចជាទម្រង់តិចនិងច្រើនហើយគេរៀបចំយន្តការដើម្បីកាត់បន្ថយវាឬក៏លុបបំបាត់វាទៅតាមនឹងអញ្ចឹងកម្ពុជាក៏នៅជាប្រទេសមួយដែលនៅក្នុងប្រទេសដទៃទៀតដែលមានបញ្ហាហ្នឹង
បាទអ
ញ្ចឹង20ឆ្នាំទៅមុខទៀតបញ្ហាហ្នឹងក៏វានៅតែជាបញ្ហាអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាអាចកាត់បន្ថយបានខ្ញុំជឿមូលហេតុអីពីព្រោះយើងកាត់បន្ថយការជួបគ្នារវាងមន្ត្រីរាជការឬក៏ស្ថាប័ននោះជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកបង់សេវានឹងផ្ទាល់ឧទាហរណ៍អីខ្ញុំបានលើកពីខាងដើមមិញថាយើងចាប់ផ្ដើមកូ Digital មានន័យថាយើងចាប់ផ្ដើមផ្ដល់សេវាតាមប្រព័ន្ធ Digital អញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋត្រូវការអីលោកចូលមើលតាមប្រព័ន្ធ Digital បំពេញសំណុំបែបបត់ទាំងទៅដល់ពេលអញ្ចឹងតម្លៃមាននៅលើនឹងខ្លាប់អញ្ចឹងលោកអាចបង់តាមប្រព័ន្ធតាម Wing តាម AC Lida តាម ABA អីគ្រាន់តែចុចបន្តិចបង់លុយបានបាត់អញ្ចឹងវាអត់វាឃើញលោកឃើញគំនិតគំអាមានន័យថាវាកាត់បន្ថយអាបញ្ហាអំពើបុករលួយវានៅកន្លែងហ្នឹង
បាទ
ខ្ញុំជឿថា20ឆ្នាំទៅមុខទៀតបញ្ហាហ្នឹងវានឹងរួមតូចទៅតូចទៅបាទបាទ
ការវិដំឡៃសម្រាប់ឆ្នាំ2020របស់អង្គការដំឡាភិបអន្តរជាតិបង្ហាញថាអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជានៅតែស្ថិតក្នុងកម្រិតខ្ពស់ជាងគេក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន180កម្ពុជាជាប់លេខ160ដោយទទួលបានពិន្ទុ21លើពិន្ទុ100យ៉ាងណាមិញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅតែបន្តនឹងបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនក្នុងដំណើរការកំណែទម្រង់ស្ថាប័នដើម្បីពង្រឹងគុណភាពស្ថាប័ននិងសេវារដ្ឋបាលសាធារណៈរបស់ខ្លួនចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015មករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអនុវត្តគោលនយោបាយកំណែទម្រង់ស្ថាប័នមួយចំនួនដែលផ្ដោតលើការផ្ដល់សេវារដ្ឋបាលសាធារណៈតាមប្រព័ន្ធ Digital ឬហៅថា e-government ដែលក្នុងនោះរួមមានសេវាចុះបញ្ជីអាជីវកម្មចុះបញ្ជីអចលនទ្រព្យសេវាបង់ពន្ធដារនិងសេវាបង់ថ្លៃអគ្គិសនីជាដើមជាលទ្ធផលនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការពង្រឹងវិស័យ e-government កម្ពុជាត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដែលបាននាំមុខក្នុងការពង្រឹងប្រព័ន្ធ Digital របស់រដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធនឹងសេវាសាធារណៈតាមអនឡាញប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យានិងទូរគមនាគមន៍នឹងការពង្រឹងសមត្ថភាពធនធានមនុស្សក្នុងប្រព័ន្ធ Digital នេះនេះបើយោងតាមការស្ទង់មតិស្ដីអំពីវិស័យ e-government សម្រាប់ឆ្នាំ2020របស់អង្គការសហប្រជាជាតិ
បាទលោកឧត្តមខ្ញុំអាចថាពលលោកបានមានប្រសាសន៍អំពីសេវារហ័សធម្មតារហ័សអញ្ចឹងវាត្រូវការធនធានមនុស្សក្នុងការធ្វើការទៅលើផ្នែកហ្នឹងហើយខ្ញុំអាចសួរលោកអំពីតើលោកយល់ថាធនធានមនុស្សមានសារៈសំខាន់បែបម៉េចនៅក្នុងការសម្រេចឲ្យបានរដ្ឋបាលសាធារណៈមួយដែលជាក្តីប្រាថ្នារបស់លោកផងដែរ
បាទអរគុណជាកិត្តិយសខ្ញុំណាស់ដែលបានឆ្លើយនឹងសំណួរនេះបាទពោលជាសំណួរដែលមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ខ្ញុំបាទខ្ញុំគិតថាធនធានមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថ្មីត្បិតតែកំពុងតែមានការរីកចម្រើនទាំងក្នុងស្រុកទាំងសិស្សនិស្សិតអ្នកជំនាញអីបន្តការសិក្សារៀនសូត្រនៅប្រទេសក្រៅក៏ដូចជាមានលំហូរនៃចំណេះដឹងតាមរយៈអង្គការអន្តរជាតិផ្សេងៗតាមរយៈការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្សេងៗយើងឃើញមានជាហូរហែហើយកំពុងតែការតាមការសង្កេតរបស់ខ្ញុំឃើញមានការកើនឡើងជាលំដាប់
បាទ
ក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលធនធានមនុស្ស3ប្រភេទយើងឃើញថាកម្ពុជានៅខ្វះមនុស្សមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់យើងត្រូវការបន្ថែមទៀតលោកបាទទី1គឺរឿងធនធានមនុស្សផ្នែកនយោបាយបើន័យថាសម្រាប់ខ្ញុំយល់ថាធនធានមនុស្សផ្នែកនយោបាយនេះយើងត្រូវការមន្ត្រីនយោបាយដែលមានចំណេះច្បាស់លាស់ទៅលើផ្នែករបស់ខ្លួនហើយមានភាពចាស់ទុំហើយជាមន្ត្រីនយោបាយជាធនធាននយោបាយដែលគិតរះជាធំបាទខ្ញុំសូមមិនបញ្យលថាលើវាបែបម៉េចទេលោកអាចបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងអាចមើលឃើញនឹងភ្នែកដឹងឮគ្រប់គ្នាដែរហើយបាទអញ្ចឹងធនធានទី1ដែលខ្ញុំយល់ថាយីកម្ពុជាយើងត្រូវការបន្ថែម
បាទ
ហើយធនធានមនុស្សទី2គឺធនធានមន្ត្រីបច្ចេកទេសនិងជំនាញ
បើយើងធ្វើការស្រូបយកអ្នកចេះចូលប្រជាពលរដ្ឋទាំងថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិបន្ថែមបាទហើយទុនធានមនុស្សទី3ហ្នឹងគឺយើងត្រូវការរាជរបស់យើងដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់ហ្នឹងគាត់លោកតោងតចេះនៅជំនាញខ្លះៗនៅក្នុងពាក្យពន្ធនៃបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីលោកអាចប្រើប្រាស់សេវា digital ដែលគេធ្វើទៅតាម digital នឹងបានបាទបាទ
បាទ
អញ្ចឹងយើងត្រូវការទុនធានបន្ថែមបាទហើយទុនធាននេះសំខាន់ណាស់បាទលោកស្អីក៏ដោយវាកើតឡើងចេញពីទុនធានមនុស្សនឹងឯងបាទ
ដោយសារថាលោកបានមានប្រសាសន៍ថាយើងត្រូវការកម្ពុជាត្រូវការធនធានមនុស្សបន្ថែមអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរលោកថាតើរដ្ឋាភិបាលគួរតែមានការវិនិយោគបែបម៉េចទៅលើវិស័យសាធារណៈហ្នឹងព្រោះមិនអញ្ចឹងលោកបានមានប្រសាសន៍តាក់ទងជាមួយយើងមានក្រសួងគេហៅមុខងារសាធារណៈដែលអាចថាវាជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចការធំនៅក្នុងផ្នែកហ្នឹងផងដែរតើលោកអាចបញ្យល់បានទេថាតើយើងគួរមានការវិនិយោគបន្ថែមទេ
បាទលោកនរិនចាការវិនិយោគនឹងប្រទេសណាក៏វាគេបន្តការអភិវឌ្ឍដែរតាមរយៈបញ្ជូនកូនសិស្សទៅរៀនតាំងពីបឋមសិក្សារហូតដល់មហាវិទ្យាល័យរហូតដល់ផុតនឹងទៀតបាទអញ្ចឹងគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់សុទ្ធសឹងតែមានការអភិវឌ្ឍទុនធានមនុស្សកម្ពុជាក៏ដូចគ្នាដែរ
បាទ
ខ្ញុំឃើញកម្ពុជាគេបានធ្វើបដាដែរហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទុនធានមនុស្សបាទការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សក្នុងស្រុកនិងបញ្ជូនមនុស្សទៅរៀននៅខាងក្រៅវាជាបដាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សង្កត់ធ្ងន់ចេះវិញលោកពាក់ព័ន្ធជាមួយធនធានមនុស្សណា
បាទ
ពីព្រោះយើងចេះអ្នករៀនចេះមួយចំនួនប្រជាពលរដ្ឋទាំងចេះមួយចំនួនក៏មិនប្រកាសថាលោកចូលធ្វើការងាររដ្ឋដែររាជរដ្ឋាភិបាលគួរតែពិនិត្យមើលទៅលើគេហៅថាកញ្ចប់ផលប្រយោជន៍របស់មន្ត្រីរាជការណាបាទពីព្រោះយើងរឿងការបង្រៀនអីហ្នឹងគេធ្វើជាលំដាប់បដាបដាហើយបណ្ដុះបណ្ដាលអីហ្នឹងក៏បដាបដាដែរហើយក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវ work ទៅលើកញ្ចប់ផលប្រយោជន៍របស់មន្ត្រីរាជការមូលហេតុអីបានខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងពីព្រោះបើយើងមើលទៅលើតាមទ្រឹស្ដីសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់កែប្រែប្រព័ន្ធគំនិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋណាបើន័យថាអញ្ចឹងបានន័យថាយើងត្រូវរៀបចំឲ្យមានប្រព័ន្ធឬជួយកញ្ចប់មួយដើម្បីឲ្យមនុស្សមើលឃើញថាការងារនឹងមានតម្លៃការងារនឹងមានតម្លៃហើយមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរហើយអាចចិញ្ចឹមជីវិតអីបានកូនចៅអីនឹងគឺអាចរស់នៅបានអញ្ចឹងរដ្ឋយើងតោងតែពិនិត្យមើលកញ្ចប់ថាសំទោសកញ្ចប់ផលប្រយោជន៍របស់រដ្ឋនឹងឲ្យវាមានភាពប្រហាក់ប្រហែលជាមួយនឹងឯកជនកុំឲ្យខុសគ្នាឆ្ងាយពេកដើម្បីឲ្យពួកគាត់អាចរស់នៅបានអាចហូបចុកបានអាចបញ្ជូនកូនទៅរៀនបានអានឹងខ្ញុំគិតថាគ្មានអ្នកចេះមួយណាដែលគេមិនចង់បំរើផលប្រយោជន៍ជាទេបាទក៏ប៉ុន្តែគាត់នៅកលៈទេសៈវាមិនអំណោយផលសម្រាប់ពួកគាត់ដោយសារកលៈទេសៈមនុស្សវាខុសគ្នាក៏ប៉ុន្តែជារូបភាពរួមខ្ញុំគិតថាបើសិនជារដ្ឋយើងពិនិត្យមើលកញ្ចប់ផលប្រយោជន៍របស់រដ្ឋឲ្យប្រហាក់ប្រហែលជាមួយឯកជនខ្ញុំគិតថាដើរអាទុនធានមនុស្សនោះនឹងទាញមកដោយខ្លួនឯងនឹងទាញមកដោយខ្លួនឯងហើយគេឲ្យតម្លៃអានឹងទៀតបាទគេឲ្យតម្លៃអានឹងទៅលើផ្នែកនឹងទៀតហើយម្នាក់ខ្ញុំគិតថាតម្រង់មកនៅក្នុងការចូលបម្រើប្រទេសជាតិរបស់យើងនៅក្នុងស្ថាប័នផ្សេងៗនឹងបាទអញ្ចឹងពេលនឹងឯងដែលយើងអាចទាញទុនធានមនុស្សបានកាន់តែច្រើនបន្ថែមទៀតបាទនៅក្នុងវិស័យសាធារណៈនឹងបាទ
អរគុណលោកដែលបានចូលរួមជាមួយកម្មវិធី podcast របស់ VOA បាទ
បាទអរគុណលោកនរិនណាបាទខ្ញុំមានកិត្តិយសណាស់ដែលបានចូលរួមជាចំណែកខ្លះៗទៅតាមលទ្ធភាពនិងការយល់ដឹងរបស់ខ្ញុំបាទអរគុណច្រើនណាស់លោកបាទ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី12នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីទស្សនវិស័យនៃរដ្ឋបាលសាធារណៈនៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់ភាគនេះឡើងវិញនៅពេលណាក៏បានតាមបណ្ដាញ Apple Podcast, Google Podcast និងគេហទំព័ររបស់ VOA សូមកុំភ្លេចរង់ចាំស្ដាប់ភាគទី13របស់កម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Apple Podcast, Google Podcast និងគេហទំព័រ voa.voanews.com/invasioncambodia ក្នុងពេលនេះនាងខ្ញុំទេនសុកស្រីនិតអ្នករៀបចំកម្មវិធីសូមជម្រាបលាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅភាគក្រោយទៀត
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី12នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខរបស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីទស្សនវិស័យនៃសេវារដ្ឋបាលសាធារណៈនៅកម្ពុជាសម្លោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ភាគទី13នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយពេលរាត្រីថ្ងៃពុធទី5ខែឧសភាខាងមុខនេះសូមអរគុណមីទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915នឹង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.